τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη από την ΕΤΕΦΕ.
Καλησπέρα. Η Ελευθερία Ντεκό, σχεδιάστρια φωτισμών, γεννήθηκε στην Αθήνα, στο ΜΕΤΣ. Παιδί στη μονοκατοικία τους, σχημάτιζε τα βράδια σκιές στον τοίχο με φακό και κεράκια. Ίσως για να μην σκέφτεται το σχολείο την επομένη. Ανεβοκατέβαινε τη Μάρκου Μουσούρου με ένα δανεικό αυτοκινητάκι ποδήλατο και έπαιζε με τα άλλα παιδιά στη λεμονιά έξω από το σπίτι. Μέχρι τα 7 της, γιατί μετά η οικογένεια και το παιχνίδι μεταφέρθηκαν στην Αργυρούπολη, στην Ταράτσα, όπου έστεινε αυτοσχέδιες παραστάσεις με σεντόνια για αυλαία και το πρόγραμμα γραμμένο σε χαρτοπετσέτες που πουλούσαν με τον ξαδελφό της 1-2 δραχμές. Για κάποιον εξήγητο λόγο μ' άρεσε το θέατρο, θα πει. Ίσως από τους δύο γονείς, που όσο τους θυμάται, χόρευαν και τραγουδούσαν ή έφτιαχναν χειροτεχνίες που τις έμαθαν να μπορεί και η ίδια με τη σειρά της να δημιουργεί με τα χέρια. Και πάντα ο χορός, με εκείνη τη μαγική στιγμή που την έλυζε το φως στη σκηνή, παρά το τρακ. Ένα συνέστημα που αναβιώνει πάντα όταν ανάβουν τα φώτα στις παραστάσεις που επιμελείται. Ακολουθούν σπουδές αγγλικής φιλολογίας στην Αθήνα και μεταπτυχιακά στο χορό, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Άγνωστο γιατί, κάτι την κάνει να επιλέξει σαν προαιρετικό μάθημα τον σχεδιασμό φωτισμού και αμέσως τα νιώθει όλα οικεία. Το Μανχάταν, τις σπουδές, τους φωτισμούς που τις αναθέτουν οι καθηγητές από τον πρώτο κιόλας χρόνο για τις ανάγκες μιας παράστασης με τον μπαλέτο του Άλβιν Έιλι. Και λίγο μετά στη διπλωματική της, η πρόταση να διδάξει σχεδιασμό φωτισμών στο Πανεπιστήμιο. Στη Νέα Υόρκη έμαθα πως όλα είναι δυνατά, θα πει η κυρία Ντεκό, όταν θυμάται να συνομιλεί με ιερά τέρατα του χορού, όπως η Μάρθα Γκράχαμ. Παρ' όλα αυτά, επέστρεψε σε μια Ελλάδα που δεν γνώριζε τι θα πει σχεδιασμός φωτισμού και όλοι την διόρθωναν φωτιστής όταν συστηνόταν φωτίστρια. Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν 20 χρόνια αδιάκοπης δουλειάς, δίνοντας τα φώτα της σε θεατρικές και μουσικές σκηνές, μουσεία, μνημεία, κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, επαγγελματικούς χώρους, σπίτια. Και βέβαια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, όπου ανέλαβε το σχεδιασμό και διεύθυνση φωτισμών στις τελετές έναρξης και λήξης. Στιγμές συγκίνησης και περηφάνειας που της χάρισαν το βραβείο Έμι. 8 χρόνια πριν. Σήμερα θυμώνει με τον κοινωνικό βανδαλισμό που ζούμε. Παροτρύνει τους φοιτητές της στο Αριστοτέλειο να αγαπήσουν τη χώρα τους όπου και αν βρεθούν. Ακούει την 9χρονη κόρη της Ήριδα να λέει «Την Ελλάδα δεν την αφήνουμε» και πιστεύει ότι θα διαχειριστούμε το θυμό μας αν δράσουμε δημιουργικά και κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα μέσα μας με φακό, με κεράκια, όπως μπορεί ο καθένας. Τα τοπία ανθρώπων, η Μαργαρίτα Κοσμά που ρυθμίζει τον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο έχουν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούν εδώ στην ΕΤΕΦΕΜ την κυρία Ελευθερία Ντεκό, σχεδιάστρια φωτισμού. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κυρία Ντεκό, αν πιάναμε, θα λέγαμε, το νήμα από την αρχή, θα αρχίζαμε από τη στιγμή που παιδί βλέπετε θέατρο σκιών και παίζετε με το φακό στην ταράτσα αυτοσχέδιες παραστάσεις.
Πού τα μάθατε
στο ΜΕΤΣ. Αυτή είναι, ναι, αυτό το πρώτο ερέθισμα.
Ναι, ήταν παιχνίδι και δεν μπορώ να πω καν ότι ήταν ερέθισμα. Εκ των υστέρων μπορώ να πω ότι
κάτι
ξεκίνησε
τότε
από εκεί. Αλλά έβλεπα θέατρο σκιών. Πρέπει να πω ότι τότε ο Καραγκιόζης εμένα δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε η θεματολογία του, ήθελα άλλα. Όμως μ' άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι με τη σκιά. Έβαζα μόνη μου κεράκια ή και φακό και έβγαζα σκιές στον τοίχο. Δηλαδή, πολλές ώρες πριν κοιμηθώ, δηλαδή, νομίζω το έκανα συχνά αυτό. Δεν ξέρω, ήταν ένα παιχνίδι. Ό,τι κάνει το παιχνίδι. Σε βάζει σε μια διαδικασία που μάλλον δεν σκέφτεσαι το σχολείο αύριο, δεν σκέφτεσαι ίσως κάποια προβλήματα που μπορεί να έχεις σαν παιδάκι, αλλά που παίζεις με την εικόνα. Μπορεί να έφτιαχνα και ιστορίες, δεν θυμάμαι. Ένα άλλο κομμάτι που δεν έχει να κάνει ακριβώς με τις σκιές ήταν οι παραστάσεις στις ταράτσες που οργανώναμε με σεντόνια ως αυλαία. Εκεί δεν είχαμε φώτα, το κάναμε με τα φώτα της ταράτσας, που ήταν άχαρα, αλλά πάντα παίζαμε με τους φακούς μας. Εγώ έμεινα στο Μέτς μέχρι τα 6-7 χρόνια.
Εκεί γεννηθήκατε.
Γεννήθηκα εκεί, ναι.
Γειτονιά, ε.
Γειτονιά, ναι. Δηλαδή έκανα ένα αυτοκινητάκι, ποδηλατάκι που είχα τότε. Μάλλον δεν ήταν δικό μου, δανεικό ήταν από ένα γειτονόπουλο. Εγώ δεν είχα τέτοιο. Αλλά ήταν τα αυτοκινητάκια που είχαν πετάλει από κάτω. Και έκανα στη Μάρκου Μουσούρου. Ανέβα κατέβα τη Μάρκου Μουσούρου, ανηφόρα κατηφόρα. Το τσουλάγαμε μέχρι πάνω για να.
Με λίγα αυτοκίνητα τότε, έτσι.
Ελάχιστα, ελάχιστα. Δεν θυμάμαι αυτοκίνητα. Θυμάμαι, ναι, 1, 2, 3 μηχανάκια, το λεωφορείο, την περιμετρική μετά. Μετά μετακομίσαμε στην Αργυρούπολη, 7 χρονών. Εκείνη ήταν η ταράτσα που παίζαμε. Τη Αργυρούπολη, όχι του Μέτς.
Εκεί ήταν το κέντρο μας. Ναι.
Στο Μέτς μέναμε σε μια μονοκατοικία με μια καταπληκτική λεμονιά. Και ό,τι κάναμε, το κάναμε κάτω από τη λεμονιά. Ό,τι παιχνίδι κάναμε. Αλλά η δημιουργική φάση ήταν η ταράτσα στην Αργυρούπολη.
Πιο γειτονιά, πιο ύπαιθρος, πιο αλάνες.
Ναι,
πιο...
πολλές αλάνες. Πολλές αλάνες. Χάρηκα, τρέξιμο, κρυφτό, κυνηγητό, χώμα. Ήταν πολύ ωραία.
Ναι. Ήταν ένα οικογενειακό περιβάλλον, θα λέγατε, ευνοϊκό. Για όλες τις ανησυχίες σας, είχε καλή σχέση με τις τέχνες, για παράδειγμα. Ή ήταν πράγματα που ανακαλύψατε εσείς το δικό σας δρόμο.
Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος, γιατί έχω δύο γονείς και ζουν ακόμα, οι οποίοι όσο τους θυμάμαι, δηλαδή από πολύ μικροί, τραγουδάγανε και χορεύανε. Και ακόμα τραγουδάνε και χορεύουν.
Είναι η μουσική μες στη ζωή τους, ε?
Ναι, τραγουδάγανε. Έχουν πολύ ωραίες φωνές και οι δύο. Στις παρέες, στις εκδρομές, τότε με τα πούλμαν που πηγαίναμε εκδρομές ή στις γιορτές στα σπίτια μας. Πάντα τραγουδάγανε και χορεύανε, χορεύαν πάρα πολύ ωραία. Τους χορούς της εποχής.
Γι' αυτό και η αγάπη μας για το χορό.
Γι' αυτό και η αγάπη μας για το χορό και η αγάπη μας για τη μουσική. Δεν πηγαίνανε θέατρο, δεν είχαν την παιδεία οι άνθρωποι να πάνε θέατρο. Δεν γνώρισα το θέατρο από τους γονείς μου. Όμως ήταν έφορο το περιβάλλον. Ναι, και το έδαφος, γιατί εκτός από τη μουσική και το χορό, οι γονείς μου φτιάχναν πολλά πράγματα με τα χέρια τους. Χειροτεχνίες, δηλαδή.
Για το σπίτι, ας πούμε.
Για το σπίτι, που τα περισσότερα τα κάνανε δώρα, κατασκευές. Ο μπαμπάς μου ακόμα κατασκευάζει απίστευτα πράγματα ή επισκευάζει οτιδήποτε.
Έπιπλα πράγματα, ε.
Οτιδήποτε, οτιδήποτε. Μηχανήματα, μου χαλάει μια ζώνη, μια τσάντα, μπαμπά, φτιάξτε την. Δηλαδή είναι καταπληκτικός. Και η μαμά έτσι πολύ καλλιτεχνική η φύση. Θυμάμαι, μαζεύαμε λουλουδάκια από τους αγρούς, υπήρχαν τότε αγροί και στην Αργυρούπολη. Τα αποξηραίναμε σε άμμο.
Σε άμμο.
Σε άμμο και φτιάχναμε συνθέσεις. Είχαν βρει κάτι έτσι, σαν μπολ να τα πει κανείς, τα σάκια, τα οποία βάζαμε αποξηραμένα τα λουλουδάκια μέσα, τα κολλάγαμε και γινόταν πολύ ωραίες συνθέσεις και αυτά τα φτιάχνανε τα σάκια και τα κάνανε δώρο σε φίλους.
Και έτσι είναι το τεχνικό κομμάτι, θα λέγαμε, το πρακτικό.
Το πρακτικό κομμάτι. Και εγώ νιώθω ότι μπορώ με τα χέρια μου να φτιάξω πολύ ωραία πράγματα. Ζωγράφιζα από πάρα πολύ μικρή. Νομίζω η σχέση μου με το φως είναι κυρίως. Η σχέση μου με τη ζωγραφική και το χρώμα.
Με το σχέδιο, ε.
Με το σχέδιο και το χρώμα.
Τι σας άρεσε να ζωγραφίζετε?
Στην αρχή ήταν συγκεκριμένα πράγματα. Μετά άρχισα να τραβάω γραμμές και αυτές οι γραμμές να ακολουθούνται από χρώμα, να δημιουργούν κάποια σχήματα και ήταν κυρίως αφαιρετικό το σχέδιο. Τα καλύτερά μου, δηλαδή, και που ευχαριστιόμουν και ζωγράφιζα ώρες, ήταν κάτι που μπορεί να πει κανείς ότι θυμίζουν Πολ Κλέ. Με έναν τρόπο ή Καντίνσκι, έτσι, με τις γραμμές τις πιο λεπτές.
Βλέπατε και ζωγραφική, σας άρεσε?
Τα πρώτα χρόνια δεν είχα. Δεν υπήρχαν στο σπίτι μας βιβλία και δεν υπήρχε η παιδεία. Υπήρχαν όμως όλα τα ερεθίσματα και όταν αργότερα μεγάλος άρχισα να τα ψάχνω μόνη μου. Mm-hmm. Δηλαδή απέκτησα και εγώ μία βιβλιοθήκη, απέκτησα και τη δική μου δισκοθήκη, θυμάμαι 30 δραχμές τότε.
Τα μικρά δισκάκια αυτά τα τότε.
LP. Περίμενα να βγάλουν, ξέρω εγώ, οι Pink Floyd ή τότε, ξέρω εγώ, Rolling Stones.
Rock, ε?
Ναι, rock. Rock. Ήμουνα ροκού.
for millions of years. Mankind lived just like the animals. Then something happened, which unleashed the power of our imagination. We learned to talk.
There's a silence surrounding me. I can't seem to think straight. I sit in the corner, and no one can bother me. I think I should speak now.
Μ' άρεσε όμως το θέατρο, για κάποιο λόγο ανεξήγητο, και γι' αυτό στην ταράτσα ανεβαίναμε, βάζαμε δύο σεντόνια με μανταλάκια, τα ανοίγαμε και τα κλείναμε με τα χέρια μας και παίζαμε παραστάσεις που τις γράφαμε εγώ και ένας ξαδελφός μου. Το πρόγραμμα ήταν πάνω σε χαρτοπετσέτα, το πουλάγαμε, το εμπορικό πνεύμα της εποχής, το πουλάγαμε, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα πόσες δραχμές, μία δραχμή, δύο, στους συγγενείς μας.
Και μαζευόντουσαν παιδιά και συγγενείς.
Και μαζευόντουσαν και δεν μου θυμηθώ ότι παίζαμε. Περνάγαμε ωραία όμως. Mm.
Και μια καλή αίσθηση με το χειροκρότημα. Με την έκθεση αυτό, με τον άλλο.
Καλή σχέση με την έκθεση, όχι. Όταν χόρευα, από πολύ μικρή έτσι χόρευα σε παραστάσεις και μάλιστα στην Τετάρτη Δημοτικού θυμάμαι ότι χόρεψα ένα σόλο, τη γάτα, στη Σπουέντ. Όπου θυμάμαι το χειροκρότημα ήταν πάρα πολύ έντονο και πάρα πολύ ώρα. Εγώ τρεπόμουν τόσο πολύ, χάρηκα μεν το αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή, αλλά τρεπόμουν τόσο πολύ που ήθελα να υποκληθώ και μετά να πάω να αλλάξω και να κρυφτώ. Και όταν φεύγαμε από το θέατρο που κάποιοι περιμέναν να μου πούν συγχαρητήρια και να με χειροκροτήσουν, έτσι ξαφνιαζόμουν, δεν ήμουν από τα παιδιά που το θέλανε πάρα πολύ, δέστε με, ευχαριστώ πάρα πολύ να το εισπράξω. Και αυτό ήταν και ένα θέμα μου. Όσο χόρευα, είχα φοβερό τρακ τις ημέρες των παραστάσεων.
Φοβερό. Στο διακά λυνόταν αυτό, λέτε?
Πα, δεν λυνόταν.
Ή πάντα υπήρχε.
Δεν λύθηκε. Γι' αυτό η καριέρα μου μετά συνεχίστηκε στα παρασκήνια.
Ναι, πίσω από τα φόντα. Στις παραστάσεις. Ναι.
Είχα πάρα πολύ τρακ. Αλλά όταν άρχιζε η μουσική, ήταν η στιγμή μου να βγω και υπήρχε αυτό που λούζεσαι στα φώτα, ήταν εξαιρετική. Η προβολή ήταν πάρα πολύ ωραία αίσθηση.
Σας γοήτευε.
Με γοήτευε και μου έφερνε έναν πολύ ωραίο χώρο γεμάτο φως χρώμα. Ήταν πολύ ωραίος ο χώρος. Και εκεί αφινόμουν. Ούτε που τέλειωνε, που ξανά μπαίνω στο ας πούμε καβούκι μου.
Ναι.
Αυτό που δημιουργώ τώρα για τους άλλους, για τις παραστάσεις που χορεύουν ή παίζουν ηθοποιοί επί σκηνής, πάντα με γοητεύει η πρώτη στιγμή που θα ανάψουν τα φώτα και σαν να είμαι κι εγώ εκεί. Θυμάμαι δηλαδή αυτό το αίσθημα που θεωρώ ότι έχουν και οι ηθοποιοί και οι χορευτές που χορεύουν.
Πάντα λοιπόν ο χορός, αλλά παράλληλα αρχίζουμε για ακαδημαϊκές σπουδές, αγγλική φιλολογία.
Ναι.
Από δική σας επιθυμία ή από την ανάγκη να έχετε και κάτι έτσι πιο σταθερό, πιο σίγουρο?
Κοιτάξτε, πάντα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν σπουδές χορού πανεπιστημιακές ή κάτι σε σχέση με την τέχνη που εγώ γνώριζα, έτσι, πανεπιστημιακού επίπεδου. Ήμουν καλή μαθήτρια, είχα δυνατότητες για να μπω στο πανεπιστήμιο. Δήλωσα μόνο φιλοσοφική και πάντιο. Αθήνα. Όλοι μου λέγανε δήλωσε και Θεσσαλονίκη και Πάτρα και από εδώ και από εκεί. Λέω όχι, ασχολούμαι με το χορό.
Θέλω να είμαι εδώ, ε.
Ναι, σπούδαζα στη σχολή χορού τότε. Ήμουν στην κρατική σχολή χορού. Είχα μπει και στην Εθνική Λυρική Σκηνή ως χορεύτρια του Κόρντε Μπαλέ και έπρεπε να είμαι Αθήνα. και πέρασα στην Αγγλική Φιλολογία Αθηνών.
Mm-hmm.
Και έκανα αυτές τις σπουδές.
Σπουδές και χορός πάντα, έτσι.
Ναι, σπουδές και χορός πάντα. Πάντα έκανα περισσότερα από ένα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Κάποια στιγμή στη ζωή μου με βοήθησε και με βοηθάει, γιατί μπορώ να λειτουργήσω παράλληλα σε δύο ή τρεις χώρους.
Και μετά προκύπτει το μεγάλο σχολείο της Νέας Υόρκης, έτσι,
ναι.
Μεταπτυχιακές σπουδές.
Πολύ μεγάλο σχολείο.
Και εκεί πια μπαίνει και το σχέδιο φωτισμού σαν μάθημα.
Ναι, πρέπει να πω ότι πήγα από το χειμερινό εξάμηνο, το πρώτο σεμέστερ του σχολείου, και πήρα μόνο δύο μαθήματα επιλογή για να εγκλιματιστώ λιγάκι στο πανεπιστήμιο και στην πόλη. Ήθελα να μείνω στο Μανχάταν, γιατί είναι μια πόλη που σου δίνει πάρα πολλά ερεθίσματα και σε μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα, τόσα όσα ίσως και περισσότερα από ένα πανεπιστήμιο. Και πήρα δύο μαθήματα. Τα δύο μαθήματα λοιπόν που επέλεξα ήταν χορογραφία και lighting design. Γιατί και πώς δεν ξέρω. Είναι απίστευτο. Στο πρώτο λοιπόν εξάμηνο και στο πρώτο μάθημα έγινε ένα θαύμα, να το πω, που καλύφθηκε μπροστά μου ένας απίστευτος κόσμος. Πολύ γρήγορα ήταν όλα πάρα πολύ οικεία σε σχέση με τα φώτα, τα χρώματα, τους προβολείς, τις κονσόλες και το πώς να σκέφτομαι. Ήμουνα ήδη σε ένα dance department, τμήμα χορού, και πολύ γρήγορα άρχισα να φωτίζω μαζί με την καθηγήτρια τις παραστάσεις, τις χορευτικές του πανεπιστημίου όλου. Όπου συμμετείχα, πολύ γρήγορα η καθηγήτριά μου εμπιστεύτηκε να φωτίσω μόνη μου παραστάσεις, και με το που τελειώνει το εξάμηνο, μάλλον στο επόμενο εξάμηνο, η chairman του τμήματος μου εμπιστεύεται να φωτίσω την, πώς να πω, την guest, τη φιλοξενούμενη ομάδα χορού του Elvin Ellie στο πανεπιστήμιο.
Πολύ τιμητικά πράγματα, πολύ νωρίς.
Πολύ νωρίς. Πρέπει να πω, όταν ήρθε η Πατρίσια Ρο, η chairman, και μου λέει: Ελευθερία, θα ήθελες να φωτίσεις την ομάδα του Elvin Ellie που έρχεται. Γιατί ξέρανε εντωμεταξύ ότι είχα αρχίσει να φωτίζω και να παίρνω και ένα διετές άλλο μάθημα φωτισμού στο Elvin Ellie. Ο Elvin Ellie είχε ένα πάρα πολύ σημαντικό διετές πρόγραμμα lighting designing. Είχαν μάθει ότι έκανα και αυτό εκτός πανεπιστημίου. Και πολύ γρήγορα της λέω: Ναι, φυσικά. Όταν όμως διαπιστώνω ότι δεν είχα λεφτά να πληρώσω. Ναι, και να πληρώσω και κρου, δηλαδή τεχνικούς να σταμπιλάρουν, να κρεμάσουν και να φωτίσουν τα φώτα. Να κρεμάσουν τα φώτα πάνω στα σταγόνια, στη σκηνή, εκτός σκηνής. Ένα θέατρο πάρα πολύ μεγάλο. Όπως είναι, ας πούμε, το Μέγαρο Μουσικής.
Μεγάλο.
Ναι, όπως το Παλάς. Λέω, όπα, θυμάμαι λοιπόν ότι δούλευα για να προετοιμάσω την παράσταση μόνη μου, δεν είχα χρήματα να πληρώσω τεχνικούς, και ήταν το ρομίσθιο ή το οκτάωρο, ας πούμε, που δούλευαν τεχνικοί, ήταν λεφτά τα οποία δεν θα μπορούσα ούτε να τα βρω. Δούλευα λοιπόν και κρέμασα μόνη μου 180 προβολείς, τους ταμπιλάρισα και μετά έκανα τους προγραμματισμούς, που αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι. Δούλευα από το πρωί στις 8 η ώρα μέχρι τις 4 ξημερώματα της επόμενης μέρας.
4 ώρες μόνο.
Μία εβδομάδα, 10 μέρες. Πήγαινα στο σπίτι να κάνω ένα μπάνιο, να κοιμηθώ 2 ώρες και να ξαναγυρίσω.
Πολύ κοπιαστικά, αλλά πολύ ευτυχισμένα.
Πολύ κοπιαστικά, ναι, δεν καταλάβαινα. Δεν καταλάβαινα κούραση τότε.
Ναι.
Και αυτό με αποζημίωσε, γιατί ήταν μια εξαιρετική παράσταση. Δηλαδή είχε πολύ καλές κριτικές για το αποτέλεσμα. Κανένας δεν ήξερε ότι ήμουν μια άγνωστη φωτίστρια, ακόμα φοιτήτρια στο NYU. Ήθελαν όλοι να με γνωρίσουν μετά, και είχα και άλλες δουλειές έκτοτε από αυτή την παράσταση. Το πανεπιστήμιο χάρηκαν πάρα πολύ και μου ζήτησαν ένα χρόνο μετά, αφού πια ήμουνα στη διπλωματική μου, να διδάξω το μάθημα που είχα πρωτοπάρει, αυτό το πρώτο που είχα πρωτοπάρει, γιατί η καθηγήτρια παντρευόταν και έφευγε για Καλιφόρνια, και μπήκαν τα πράγματα σε μια σειρά επαγγελματική εξαιρετικά καλή. Ένας δάσκαλος του τμήματος της σχολής, ο οποίος ήταν χορογράφος και είχε ομάδα χορού, με πήρε technical director στην ομάδα χορού και φώτιζα και τις περιοδίες και τις παραστάσεις στο δικό τους θέατρο πια. Και μπήκα σε μια επαγγελματική κατάσταση ως φωτίστρια πια, πολύ γρήγορα και πολύ πολύ καλά, σε πολύ καλές δουλειές.
Τοπία ανθρώπων, τοπία δημιουργίας, απόψε τοπία της Ελευθερίας Δεκό, σχεδιάστριας φωτισμών.
Venga a cantar algo y yo. Venga a cantar.
Συντονισμένη στην ΕΤΕΦΕΜ και τα τοπία ανθρώπων, με τη Βικτωρία Καβουριάρη απόψε να φιλοξενεί τα τοπία της κυρίας Ελευθερίας Ντεκό, σχεδιάστριας φωτισμών.
Η Νέα Υόρκη έχει πολλά χαρακτηριστικά. Αυτά που εγώ έτσι κράτησα είναι ότι αποδέχεται τους πάντες. Είναι μια πόλη που δεν νιώθεις ξένος, μετανάστης, ότι έχεις, μιλάς με προφορά και να ντρέπεσαι να εκφραστείς. Αναγνωρίζει το ταλέντο και θα το βοηθήσει. Είναι μια πόλη που σου δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες και έχει να κάνει με σένα, αν θέλεις να τις εκμεταλλευτείς, να τις αρπάξεις. Και επίσης είναι μια πόλη που όσο βάλεις, παίρνεις. Αν βάλεις, πώς να το
50
πω...
50 κούραση, παίρνεις 50 ανταμοιβή.
Ακριβώς, αν βάλεις, και δεν θα το πω κούραση, θα πω 50 δουλειά, 50 ανταμοιβή. Είτε αυτό είναι...
Μια δίκαιη πόλη, λέτε.
Είναι μια δίκαιη σε σχέση του... Δεν σου τρώει ενδιάμεσα ενέργεια. Στην Ελλάδα νιώθω ότι πρέπει να βάλεις 100 για να πάρεις ένα γραμμάριο, σε οτιδήποτε είναι αυτό. Εκείνο λοιπόν που πήρα από τη Νέα Υόρκη και κρατάω και έμαθα, είναι να εκφράζομαι ελεύθερα, είναι να μην κομπλάρω σε οτιδήποτε. Δηλαδή ήμουν πιτσιρίκα και δίδασκα μάθημα το οποίο παίρνανε άνθρωποι που κάνανε διδακτορικό. Και ήμουνα και Ελληνίδα, η οποία μίλαγε καλά αγγλικά, αλλά με μια προφορά, με ένα accent, όπως λέμε. Έκανα συζητήσεις με ανθρώπους που για μένα ήταν, όσο ήμουν Ελλάδα χορεύτρια, θαύμαζα και ήταν η θεή του χορού, τον Eric Hawkins, Martha Graham.
Τέρατα της σύγχρονης τέχνης, έτσι.
Οι οποίοι μιλούσαν με έναν απίστευτο σεβασμό σε μια πιτσιρίκα Ελληνίδα, τότε φοιτήτρια στο NYU. Δηλαδή μιλούσαν μαζί μου και άκουγαν και έπαιρναν.
Σαν να σας προσήσω, ε.
Ναι. Έμαθα λοιπόν και εγώ να, ακόμα και τώρα, να παίρνω. Ακόμα και τώρα με τους φοιτητές μου ακούω και παίρνω. Δεν είμαι εκεί ο επαΐων και η σοφή για να τους δώσω τη φοβερή γνώση. Έμαθα επίσης στη Νέα Υόρκη να πιστεύω ότι όλα είναι δυνατά. Αν κάποιος το κάνει με θέληση, με όσο ταλέντο έχει, δηλαδή να βάλει όλο του το ταλέντο, την αγάπη του, το πάθος του, μπορεί να πετύχει αυτό που θέλει. Πράγμα που δεν μπορώ να πω για τη χώρα μου.
Σήμερα βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι όσοι νέοι μπορούν, φεύγουν. Εσείς τότε είχατε την πολυτέλεια να πείτε ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα, σε μια Ελλάδα που ήταν άγνωστο σαν επάγγελμα και με πολλές γυναίκες να ασχολούνται με το αντικείμενο.
Με καμία γυναίκα
με
να ασχολείται με το αντικείμενο. Όχι, δεν υπήρχε καμία γυναίκα.
Σας ελευθέρωνε αυτό.
Κοίταξε, καταρχήν, αν γυρίσω πίσω το χρόνο, δεν θα πω ότι μετάνιωσα που γύρισα στην Ελλάδα. Θα πω όμως ότι ίσως έπρεπε να είχα μείνει περισσότερο εκεί. Γύρισα στην Ελλάδα με ένα πάθος να μεταφέρω όλα αυτά που είχα μάθει, να τα φέρω εδώ. Έφαγα σφαλιάρες όταν ήρθα εδώ. Δηλαδή οι πόρτες δεν άνοιξαν οι αγκαλιές και είπαν «Α, ήρθες να μας μάθεις ή να μας δείξεις τι έμαθες ή να μας δώσεις». Όχι. Όμως δεν μετανιώνω. Έκανα μια πορεία πάρα πολύ καλή. Ήταν παρθένο το έδαφος του σχεδιασμού φωτισμού στην Ελλάδα, που αυτό είχε πάρα πολλά, πάρα πολύ μεγάλη
δυσκολία. Ναι.
Είχε μεγάλη δυσκολία, κυρίως ότι ήμουν μια γυναίκα. Μεγάλη δυσκολία. Μα μεγάλη δυσκολία που δεν το καταλάβαινα. Άργησα να το καταλάβω.
Σαν αντιμετώπιση, λέτε, ή τεχνικά δεν μπορούσατε?
Ω, τεχνικά μια χαρά μπορούσα. Σηκώνα σκάλες και ακόμα σηκώνω. Έκανα, μπορώ ακόμα και κάνω και έκανα δηλαδή και τότε όλες τις δουλειές που έκανε ένας ηλεκτρολόγος. Οι φίλοι ηλεκτρολόγοι το ξέρουν.
Το ξέρουν και το λένε.
Ναι.
Η νοοτροπία, λέτε λοιπόν.
Ήταν η νοοτροπία. Ήταν το χαρακτηριστικό που λέω και είναι αστείο. Πήγαινα σε μία δουλειά και λέγανε «Ποια είσαι εσύ?» Λέω «Ελευθερία Ντεκό, λέγομαι, είμαι η φωτίστρια της παράστασης». «Α, ο φωτιστής». Λέω «Όχι, η φωτίστρια». «Ναι ρε παιδί μου, ο φωτιστής». Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ούτε το γένος, δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει η φωτίστρια, ας πούμε, η σχεδιάστρια φωτισμών. Δεν πειράζει, λίγο μικρόφερνα κιόλας, ενώ ήμουν 29 χρονών όταν γύρισα. Μικρόφερνα και ίσως και αυτό τους έκανε να μην έχουν εμπιστοσύνη. Το πολύ μεγάλο εισιτήριο ήταν η συνεργασία μου πολύ γρήγορα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία μίλησε και για τη δουλειά μου έτσι με
πολύ θετικά, πολύ θετικά
και πολύ ζεστά σχόλια και με πρότεινε σε όλους τους γνωστούς της ηθοποιούς, σκηνοθέτες και έτσι είχα μπήκα σε αυτό που λέμε εμπορικό ή τέλος πάντων θέατρο, ελληνικό θέατρο, το εμπορικό. Έτσι το λέγανε τότε και ας το χρησιμοποιήσω και εγώ αυτόν τον όρο, πολύ γρήγορα.
20 χρόνια στην ουσία έτσι πέρασαν, συμπληρώνονται. Τι θα λέγατε σήμερα με βάση την πείρα όλων αυτών των χρόνων, τι είναι για σας το φως, με τι θα το ταυτίζατε, τι έννοια θα το δίνατε? Έχει να κάνει με την αλήθεια, με μέγεθος, με αίσθηση χώρου, με μέτρο?
Όταν έκανα έτσι ψυχοθεραπεία κάποια χρόνια για αυτογνωσία, διαπίστωσα, γιατί πάντα έμπαινε η τέχνη μου μέσα στις συνεδρίες, διαπίστωσα ότι το φως είναι, η ενασχόληση με το φως ήταν για μένα για να φωτίσω τα σκοτάδια, τις γωνίες της ψυχής, της προσωπικότητας. Απ' την άλλη είναι, είτε συμβολικά το πάρουμε, είτε ψυχολογικά το πάρουμε, είτε κοινωνιολογικά, κυριολεκτικά το πάρουμε, ναι, το φως φωτίζει. Άλλους το πολύ φως τους τυφλώνει. Άλλους τους διώχνει το φόβο. Εμένα πρέπει να πω ότι το πολύ φως δεν με τύφλωσε ποτέ. Ότι το έχω, το αγαπώ, το θέλω στη ζωή μου, με όλες τις έννοιες που προανέφερα. Μαζί του βάζω και αυτό από το οποίο αποτελείται, που είναι τα χρώματα.
Περιέχει χρώμα το φως, ε?
Ναι, όλα τα ορατά χρώματα του φάσματος είναι στο λευκό. Και νομίζω ότι είμαι από τους φωτιστές που χρησιμοποιούν αρκετά το χρώμα. Ταξίδεψα, σας είπα, πάρα πολύ στη Λατινική Αμερική, όπου λατρεύτηκε οι πηγές φωτός που για μας είναι...
Φωτός,
ναι, και τις θεοποίησανε. Δηλαδή ο ήλιος και η σελήνη θεοποιήθηκαν σε όλες τις περισσότερες φυλές της Λατινικής Αμερικής, στους μάγες, στους Ίνκας. Θα ήθελα να ταξιδέψω και έχουν βωμούς και ναούς αφιερωμένο στον ήλιο και στη σελήνη, που είναι πυραμίδες, εξαιρετικά έργα του ανθρώπου, έτσι, αφιερωμένα στο φως. Μπορώ να μιλήσω και για το φως στις εκκλησίες, το φως των κεριών. Δηλαδή για μένα είναι πια το φως, ακόμα και το φως που έχουμε εδώ μέσα, είναι στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, είναι η ζωή μου με έναν τρόπο, αλλά νομίζω ότι είναι η ζωή όλων των ανθρώπων. Απλά δεν το έχουμε ακριβώς καταλάβει.
Και η ζωή γενικότερα.
Και η ζωή γενικότερα. Και η ζωή γενικότερα. Δηλαδή και με τη φυσική να το αναλύσουμε, και τη χλωροφύλη και το οξυγόνο, και ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς φως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η σκιά είναι πάρα πολύ σημαντική και στην τέχνη και συμβολικά, δηλαδή και σε όλους τους τομείς που προανέφερα. Και η σκιά είναι πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή στην ψυχολογία, βλέποντας και αναγνωρίζοντας τη σκιά σου καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Στην τέχνη είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να χρησιμοποιείς σκιές στο θέατρο. Και νομίζω όπως στη μουσική είναι σημαντικές οι παύσεις, έτσι και στο φως, στο θέατρο, στη ζωγραφική είναι πάρα πολύ σημαντική και η σκιά και το σκοτάδι και η απουσία φως χρώματος.
Ναι. Αν μιλούσαμε για τη φύση της δουλειάς, με τι θα λέγατε ότι αναμετριέστε, ποιο είναι το ζητούμενο, έχει να κάνει ανάλογα και το αντικείμενο που απευθύνεστε ή τι αναλαμβάνετε, είτε έχει να κάνει με τον καλλιτεχνικό φωτισμό ή τον αρχιτεκτονικό, πώς θα το ορίζαμε?
Συνήθως με το χρόνο.
Με το χρόνο.
Με το χρόνο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει καλός προγραμματισμός γενικότερα στις δουλειές και αυτό που λέμε deadlines από όλους τους συντελεστές μιας δουλειάς, είτε είναι ο αρχιτεκτονικός είτε είναι ο θεατρικός φωτισμός, να προγραμματίζονται έτσι τα πράγματα που να δίνεται στον καθένα ο χρόνος που χρειάζεται και από τον καθένα να τηρείται αυτός ο συγκεκριμένος χρόνος, ο διαθέσιμος χρόνος.
Για ένα τελικό αποτέλεσμα.
Ναι, για ένα τελικό αποτέλεσμα. Επειδή λοιπόν ο φωτισμός είναι κάτι το οποίο έρχεται τελευταίο στη διαδικασία τη θεατρική.
Τελευταίο έρχεται.
Ναι, ναι. Πρώτα γίνονται τα σκηνικά, αποφασίζονται τα κουστούμια, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σκηνοθεσία και μετά έρχεται το φως και ντύνει την παράσταση. Επειδή λοιπόν έρχεται τελευταίο και αν δεν έχουν τηρηθεί, όπως είπα, τα χρονικά όρια που έχει ο καθένας πριν. Στριμώχνεται ο...
Τα πάντα στριμώχνονται.
Στριμώχνονται στην τελευταία ίσως εβδομάδα. Αυτό λοιπόν που έχω να αναμετρηθώ είναι ο χρόνος. Σίγουρα.
Ναι.
Κάποιες φορές δεν θα πω τα υλικά. Νομίζω με όσα υλικά έχεις μαγειρεύεις. Αν έχεις δύο υλικά στο σπίτι σου, αυγά και λάδι, θα φτιάξεις αυγά, ξέρω εγώ, τηγανίτα. Κάπως έτσι είναι για μένα το φως. Δηλαδή με όσα υλικά έχω θα κάνω κάτι. Άρα δεν μπορώ να πω ότι το budget ή τα υλικά που έχω είναι πρόβλημα. Μπορεί να φέρει ένα βαθμό δυσκολίας, αλλά θα μπει εκεί το ταλέντο και οι άλλες διεργασίες για να το λύσουν το πρόβλημα.
Ίσως,
ναι, η ευρηματικότητα, ναι.
Φαντασία.
Καμιά φορά εκείνο που με εκείνο με το οποίο αναμετράμε είναι το η στενοκεφαλιά. Πώς να το πω, η ξεροκεφαλιά ανθρώπων.
Που επιμένουν που, για κάτι που...
Όχι, δεν. Που μπορεί να μην έχουμε την αγαστή συνεργασία που θα έπρεπε να έχουμε. Γιατί σε μια παραγωγή, και αυτό διδάσκω και στους φοιτητές μου, το θέατρο είναι ομαδική δουλειά, σε μια παραγωγή, σε ένα project, πρέπει να δουλεύουμε όλοι ομαδικά και όλοι να συνεργαζόμαστε για να χαρούμε όλοι το αποτέλεσμα.
Forest or the dried up riverbed. We can build a mountain from a grain of sand. Reach out. Pass the flame, unite the world. It's a time to celebrate, let our voices be heard. Pass the flame, unite the world. Bring us all together.
Φωτεινό παράδειγμα, ένα υπόδειγμα, θα λέγαμε, συνεργασία στην Ολυμπιακή Αγώνη, σωστά?
Ήταν, βέβαια. Και ήταν και η δημιουργική ομάδα. Εμείς οι άνθρωποι που δουλέψαμε στο δημιουργικό των τελετών έναρξης και λήξης, ήταν εξαιρετική συνεργασία και ήταν υπόδειγμα, θεωρώ, αλλά και το όλον κατόρθωμα,
ναι,
των Ελλήνων όλων, δηλαδή εθελοντών όλων μας τότε.
Πολύ μεγάλη στιγμή για τη χώρα μας, πολύ μεγάλη στιγμή φαντάζομαι και για εσάς. Τι θα λέγατε ότι δεν μάθαμε, δηλαδή αν μπορούσαμε μια στιγμή από μια γωνία να βλέπαμε το τι υπάρχει πίσω από όλο αυτό που είδαμε, τι θα λέγατε ότι θα μπορούσαμε να μάθουμε.
Και δεν μάθαμε.
Ναι,
το θέτετε.
Σαν όγκος δουλειάς, αν θέλετε, σαν πίεση, σαν ευθύνη, συναισθήματα. Αν σας βλέπουμε εκείνες τις ώρες, από μια γωνία να δουλεύετε, τι θα βλέπουμε.
Συντονισμό, πάθος, αγάπη για αυτό που έκανα και κάναμε όλοι. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο δημιουργικό πάθος. Δεν υπήρχε το εγώ και το εσύ και το... Ήταν το εμείς, όλοι μαζί μας ήταν ένα σώμα. Υπήρχε καλός συντονισμός, υπήρχε καλή προετοιμασία. Νομίζω ότι είχαν οξυνθεί οι αισθήσεις όλων μας πάρα πολύ και λειτουργούσαμε πολύ επίπεδα. Δεν ξέρω τι δεν μάθαμε από αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα μπορούσε να επαναληφθεί έτσι. Τα καλά πράγματα και τα σημαντικά έχουν τη στιγμή τους και γίνονται μία φορά. Ο καθένας μας θεωρώ όμως ότι έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί σαν ομάδα να μην λειτουργούμε πια μαζί, αυτή ή της τότε δημιουργικής ομάδας, αλλά ο καθένας μας έμαθε αυτό που ήταν να μάθει. Και άλλοι το χρησιμοποιούμε και το κάνουμε ακόμα, άλλοι όχι. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Είναι κάτι το οποίο δεν περιγράφεται. Είναι σαν να απογειώνες, σαν να σηκώνεσαι και από το έδαφος. Είχα και την τιμή, την τύχη και την μεγάλη ευθύνη να δίνω το go της κάθε των φωτιστικών αλλαγών. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα να είχε σχεδιαστεί και την
να
ευθύνη,
έχει προγραμματιστεί, ας
ναι,
πούμε.
Που είχε προγραμματιστεί, αλλά το go, πότε δίνεται το κάθε φωτιστικό cue, ο κάθε φωτισμός, να το δίνει κάποιος άλλος. Και πρέπει να πω ότι μπήκα στον πειρασμό να πω να μην το κάνω εγώ, θα ήμουν εκεί δίπλα, να μην το κάνω εγώ και λέω θα χάσεις αυτή την ευκαιρία. Καμαρώνω γιατί δεν έκανα ούτε ένα λάθος. Είναι πολύ φυσικό να κάνεις ένα λάθος.
Ανθρώπινο, ναι.
Ειδικά στην έναρξη. Ναι, ειδικά, ναι. Που σαν να είχα, πραγματικά είχα συντονιστεί, ήμουνα, δεν άκουγα γύρω, ήμουνα εκεί. Ναι. Χαλάρωσα λίγο στην παρέλαση των αθλητών.
Αφού τελείωσε η τελετή, εκεί ήταν μια ανακούφιση, μια συγκίνηση μεγάλη. Κλάψατε.
Κλάψαμε, φωνάζαμε, ναι, κλαίγαμε, αγκαλιαστήκαμε το team το φωτιστικό, εμείς οι πέντε άνθρωποι πάνω στο booth, αγκαλιαστήκαμε και κλαίγαμε. Ήταν μεγάλη χαρά, δεν ήταν μια απλή παράσταση. Ήταν, ξέρετε, όλο αυτό που ακούγαμε όλες τις μέρες ότι οι Έλληνες δεν θα τα καταφέρουν.
Μεγάλη πίεση από τα γύρω-γύρω.
Ναι, από την κακεντρέχεια των άλλων λαών. Ίσως και από τους δικούς μας Έλληνες που πολλοί μπορεί να μην πιστέψουν ότι θα πετύχαινε αυτό. Και ήταν πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση, καμάρι, χαρά. Ευτυχία, έτσι άγγιξε τα όρια. Ήταν μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή.
Ότι η Ελλάδα τα κατάφερε.
Ότι η Ελλάδα τα κατάφερε, ότι εμείς τα καταφέραμε. Ότι ήμασταν μια παρέα παιδιών, θα πω, έτσι.
Ναι, δεν είχαμε. Άνθρωποι.
Ναι, οι άνθρωποι. Ναι, οι άνθρωποι. Παιδιά, το λέω με αυτή την έννοια, έτσι. Νέων ανθρώπων που, ναι, τα καταφέραμε.
Net FM, τοπία ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη, απόψε να φιλοξενεί τα τοπία της κυρίας Ελευθερίας Ντεκό, σχεδιάστριας φωτισμών.
Μ' αρέσουν βέβαια και ζηλεύω, με την καλή πολύ καλή έννοια, θαυμάζω είναι η σωστή λέξη, οικαστικές εγκαταστάσεις του Όλαφουρ Ελίασον, του καταπληκτικού αυτού οικαστικού που χρησιμοποιεί πάρα πολύ ωραία το φως. Του Γιάν Κεσαρλέ, που έχει κάνει εξαιρετικές εγκαταστάσεις σε τοπία. Θα ήθελα να μου δοθεί και εμένα ένας χώρος να κάνω μια οικαστική εγκατάσταση.
Καλλιτεχνική παρέμβαση.
Ναι, ναι, με φως. Καμαρώνω πάρα πολύ για το έργο που
στο
έκανα
ίδρυμα.
Στο Αμαλίας. Ναι, όχι μόνο τη στέγη γραμμάτων, κυρίως στο Αμαλίας 14 που ανήκει στο Νάσιο Ίδρυμα. Το Αμαλίας 14 είναι ένα κτίριο του Τομπάζη. Γυάλινο, αν θυμάστε, που λίγο κοντά στη Βουλή, το οποίο αυτή τη στιγμή το έχει πάρει η Βουλή και φιλοξενεί το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό της σταθμό.
Θέλω να μιλήσουμε για το αστικό τοπίο, για την Αθήνα και κατά καιρούς για όλα όσα ζούμε, με τις καταστροφές, βανδαλισμούς, σε μια πόλη που δεν της περισσεύει η αισθητική, δεν της περισσεύουν τα μνημεία της. Mm-hmm. Της είναι πολύτιμα, θέλω να πω. Είναι εικόνες που σας θυμώνουν, σας απογοητεύουν?
Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για αυτούς που καίνε, καθόλου, ούτε για τους βανδαλισμούς. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας βανδαλισμός κοινωνικός. Εγώ νιώθω ότι αυτή τη στιγμή με έχουν προδώσει άνθρωποι που έχω εμπιστευθεί να έχουν τα ηνία της χώρας μου, ότι δεν έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια που είχαν, και δεν το λέω εγώ αυτό ότι είχαν, να κάνουν κάτι καλύτερο. Να εξαντληθούν τα περιθώρια. Όπως λέω, μία ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όλοι οξύναμε τις αισθήσεις μας, τις γνώσεις μας, τα ταλέντα μας και κάναμε το καλύτερο. Φαντάζομαι ότι τώρα οι 300 άνθρωποι που είναι μέσα στη Βουλή θα πρέπει αυτό να κάνουν, να οξύνουν τα ταλέντα τους όλοι. Αν οι ίδιοι δεν είναι επαρκείς να βρουν και άλλους συμβούλους, ούτως ώστε να μπορέσουν να κάνουν κάτι καλύτερο. Δεν θέλω να πω καν τη λέξη κρίση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η κρίση εμφανίστηκε το 2009. Προφανώς υπήρχε. Και προφανώς όλοι αυτοί, επειδή οι ίδιοι είναι, την ξέρανε. Θα πρέπει να βάλουν το καλύτερο δυναμικό τους, να βρουν τι καλύτερο πρέπει να κάνουν για τον τόπο τους, για τους ανθρώπους από τους οποίους εκλέχθηκαν, για τη χώρα της οποίας έχουν την καταγωγή, την ηθαγένεια, για τη χώρα αυτή που πατάνε, που αναπνέουν, που τρώνε από αυτήν, που πίνουν νερό από αυτήν, που ζουν, που κάνουν διακοπές, που χτίζουν, που δεν ξέρω τι άλλο κάνουν. Για αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν βλέπω να έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση κάτι. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακούω συνέχεια πράγματα τα οποία είναι λέξεις που δεν τις καταλαβαίνω. PCI, λέξεις οι οποίες δεν τις καταλαβαίνω.
Το συνέστημα μας λείπει, λέτε?
Όχι, μας λείπει το ήθος.
Το βλέπετε σαν μια ευκαιρία για κάτι καλύτερο? Είστε αισιόδοξοι?
Δεν είμαι αισιόδοξη.
Δεν είστε?
Δεν είμαι αισιόδοξη, είμαι ρεαλίστρια. Δεν βλέπω τα βήματα αυτά που θα με κάνουν αισιόδοξη. Δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξη. Η αισιοδοξία καμιά φορά σε πάει αλλού. Είμαι ρεαλίστρια. Περιμένω να δω. Δεν το βλέπω όμως. Δηλαδή, έχουν περάσει 2,5 χρόνια και δεν το βλέπω αυτό το κάτι που θα με κάνει αισιόδοξη. Δεν μ' αρέσει να βγαίνω στο εξωτερικό και να λέω είμαι Ελληνίδα και να μην καμαρώνω όπως καμαρώνα πάντα. Να ντρέπομαι, να νομίζουν οι άλλοι ότι είμαι κι εγώ κλέφτρα, επειδή κάποτε κάποιος από τους εκλεγέντες είπε ότι διοικώ μια χώρα διεφθαρμένων. Πού και σου το λες αυτό, άνθρωπέ μου?
Προσβάλλεις τους πάντες.
Μα το και τον ίδιο σου τον εαυτό, αν το καταλάβεις έτσι.
Είστε θυμωμένη, κυρία Ντεκό?
Είμαι θυμωμένη, βέβαια. Και προσπαθώ να διαχειριστώ αυτό το θυμό για να μην βγει αντίδραση, αλλά να γίνει δράση.
Κάτι πιο δημιουργικό.
Θέλω να γίνει δημιουργική δράση. Αυτό νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε. Ο θυμός μας είναι δικαιολογημένος πολλών.
Αλλά ένας αδούλευτος θυμός δεν οδηγεί πουθενά.
Αλλά ένας αδούλευτος θυμός γίνεται αντίδραση. Ένας ξεροκέφαλος θυμός γίνεται επικίνδυνος. Η αντίδραση σκοτώνει, δεν δημιουργεί. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται δημιουργική δράση.
Επικαλούμενη την ιδιότητά σας ως επίκουρη καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο και την επαφή σας με τον νέο κόσμο, τι εισπράτετε, τι ακούτε, τι σας λένε τα νέα παιδιά?
Τα νέα παιδιά είναι χαμένα. Είναι κουρασμένα, χωρίς να έχουν δουλέψει, πώς να πω, έχουν κουραστεί χωρίς να έχουν αναμετρηθεί με την κούραση, με τη δύναμή τους.
Μια άλλου είδους κούραση.
Είναι μια άλλου είδους κούραση. Υπάρχει ένα δυναμικό, γιατί στη νιώτη υπάρχει δύναμη. Πολλά από αυτά θέλουν να φύγουν.
Τα παροτρύνετε να φύγουν?
Δεν τα παροτρύνω να φύγουν. Τα παροτρύνω να αγαπήσουν την χώρα τους.
Και να προσπαθήσουν εδώ.
Και να προσπαθήσουν ή από εκεί...
Ή για εδώ
ή από
ή εδώ.
Αλλά τι να το κάνει κάποιος να μείνει εδώ και να, πώς το λένε, να μισεί τη χώρα του. Να είναι πικραμένος από τη χώρα του, να είναι θυμωμένος με τη χώρα του. Με τους θεσμούς της, με τις ευκαιρίες που δεν του δόθηκαν, με εκείνο που δεν είναι έτσι. Μια φίλη μου έλεγε πριν ένα χρόνο κιόλας, όταν είχαν έτσι, ήμασταν στα μέσα αυτού του, αυτό που λέμε κρίση, μου έλεγε ένα πράγμα με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί να φτωχεί, να μην έχουμε λεφτά ή να γυρίσουμε στη δραχμή ή τέλος πάντων να είμαστε φτωχοί όπως το 70. Με ενοχλεί ότι μου κλέψανε το όνειρο.
Είστε και μητέρα ενός μικρού παιδιού, έτσι. Mm-hmm. Κάτι που να σας λέει ή να εισπράτεται από εκείνο σε σχέση με όλα αυτά που ζούμε.
Είναι φοβερό γιατί είναι 9 χρονών. Είναι απίστευτη αυτή η γενιά. Δηλαδή βλέπω και τους φίλους της, τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της πόσο... Τι να το πω, σοφά παιδιά είναι αυτά. Μου λέει απίστευτα πράγματα. Κάποια στιγμή άκουγε να συζητάμε την περίπτωση να ξαναπάμε στη Νέα Υόρκη... Και εγώ και εκείνη.
Έχει ταξιδέψει, και έχετε πάει.
Έχουμε ταξιδέψει πολλές φορές, αλλά να πάμε να εγκατασταθούμε. Να φύγουμε κι εμείς από την Ελλάδα. Το συζητάγαμε και γυρνάει έτσι με ένα σοβαρό ύφος και μου λέει: «Μαμά, την Ελλάδα δεν την αφήνουμε».
Είναι αυστηρός κριτής για τη δουλειά σας. Παρακολουθεί, βλέπει πράγματα.
Είναι κριτής, είναι ακριβοδίκαιη. Δεν μπορώ να πω αυστηρή, αλλά είναι ακριβοδίκαιη. Έχει ένα μάτι έτσι πολύ οξύ στα πράγματα και είναι, ναι, δεν χαρίζεται.
Να βγάλει ο πολέμος κασμός αυτό το πανηγύρι, που πως να γίνουν στρατηγοί και να μην βρουν χαΐρι. Τον υπουργό το μούλο, αυτό το καπύλο το μούργο, στη φυλακή τον βάλαμε τον κλέφτη τον κατούργο. Τον υπουργό το μούλο, αυτό το καπύλο το μούργο, στη φυλακή τον βάλαμε τον κλέφτη τον κατούργο. Ελλάδα σ' αγαπά.
Περισσότερο από το να φωτίσουμε, νομίζω, κάτι, ένα μνημείο, είναι οι άνθρωποι να μάθουμε να βλέπουμε από το όσο φως υπάρχει. Να μπορούμε να το εκτιμούμε, να μπορούμε να το αξιολογούμε. Χρειάζεται μια παιδεία γι' αυτό. Τι να το κάνεις να το φωτίσεις αν δεν το βλέπει μετά κανείς, αν δεν έχει μάθει με τα μάτια του να βλέπει και να εκτιμά. Νομίζω, σαν λαός, επειδή έχουμε αυτή την ευλογία να έχουμε υπέροχο φως σε αυτή τη χώρα και εξαιρετική αρχιτεκτονική, όχι σύγχρονη, μιλάω για την πιο παλιά αρχιτεκτονική, αρχαία και πιο παλιά. Αν και έχουμε και εξαιρετικούς σπουδαίους αρχιτέκτονες που όμως δεν έχουν βρεθεί έτσι όλοι μαζί να δώσουν ένα στίγμα, ούτε ώστε η πόλη μας να είναι, η Αθήνα εννοώ.
Πιο ανθρώπινη, να είναι, πιο καλέσθητη.
Ναι, ναι. Αλλά πριν από όλα αυτά νομίζω χρειάζεται παιδί όλοι μας να μάθουμε να βλέπουμε. Πόσες φορές πήγατε επί τούτου να δείτε ένα ήλιο βασίλεμα. Ή ξυπνήσατε επί τούτου να δείτε την Ανατολή. Είναι υπέροχες στιγμές αυτές. Ακόμα και στην άσχημη Αθήνα.
Για να φωτίσουμε και τον εαυτό μας, τα σκοτάδια
πρώτα,
μας.
Πρώτα αυτό. Ενδοσκόπηση νομίζω. Με φακό.
Χωρίς.
Με φακό, με φακό. Ναι, ακριβώς.
Κυρία Ντεκό, θέλω να σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και την παρουσία σας εδώ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα σας ευχηθώ ότι καλύτερο κάποιο άμεσο σχέδιο ή κάτι που προγραμματίζουμε. Είμαστε πάντα μια δημιουργική.
Το άμεσο σχέδιο, αυτό που φωτίζω αυτή τη στιγμή και έτσι με πολύ μεγάλη χαρά και καμάρι, είναι το γλυπτό εγκατάσταση της Βάνας της Ξένου στις το Άσπυρο Μήλιο. Mm-hmm. Είναι έτσι ένα δύσκολο project, ένα στοίχημα να φωτιστεί σωστά και εικαστικά σωστά. Και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Ελπίζουμε το Πάσχα, λίγο πριν, λίγο μετά, αυτό να είναι έτοιμο και το αθηναϊκό κοινό να έχει ένα άλλο έτσι έργο τέχνης
να δει να θαυμάσει. Το καλοκαίρι προγραμματίζουμε κάτι, είναι νωρίς για να πούμε.
Είναι νωρίς ακόμα.
Αλλά πάντα έχουμε
είναι ένα
διάθεση.
Μουδιασμένο καλοκαίρι το φετινό.
Ναι, θα είναι περίεργο.
Ναι. Και σας λέω, δεν είμαι της ελπίδας. Πιστεύω όμως ότι.
Της δουλειάς όμως σίγουρα.
Της δουλειάς σίγουρα. Ναι, πιστεύω στη δημιουργική δράση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Ήταν το τοπίο ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ, που απόψε φιλοξένησε το τοπίο της κυρίας Ελευθερίας Δεκό, σχεδιάστριας φωτισμών. Από την Αργύρη Παντελιάδη στον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, καλό βράδυ.